1 Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Amin. Așa erau cei mai mulți dintre corinteni, dacă nu toți, aduși la lumina lui Hristos din întunericul idolatriei, din întunericul imoralității, în care era cufundată cetatea Corintului, din întunericul îmbogățirii, pentru că era unul dintre cele mai mari centre comerciale, din întunericul mulțimii de idoli, pentru că erau foarte mulți idoli în Corint și aproape de Corint, erau un templu renumit aproape la fel ca cel de pe Acropole. Din aceste lucruri, Dumnezeu i-a întors la sine pe acești oameni și ne aducem aminte care a fost începutul bisericii din Corint. În Corint, Pavel nu a stat multă vreme, nu a vrut să stea multă vreme, era gata să plece, însă pentru, din cauza împotrivirii iudeilor. Însă în urma unei descoperiri din partea lui Dumnezeu, în urma unei viziuni, Pavel rămâne acolo și predică Evanghelia. Și Dumnezeu i-a promis și a spus că are mult norod în cetatea aceasta, i-a spus să îndrăznească, să vorbească și să nu tacă. Și avea neapărat nevoie de această descoperire a Apostolului Pavel, pentru că altfel pleca din Corint. Și cred că nu avea nici îndrăzneală să vestească Evanghelia, pentru că la începutul epistolei spune, știți că la venirea mea la voi am fost fricos și plin de cutremur. Așa a venit din Atena, de acolo din mijlocul filozofilor. Nu era, Grecia nu era un teren favorabil pentru predicarea Evangheliei, era foarte respingător și grecii se împotriveau. E greu să predici Evanghelia printre filozofi sau într-o țară care are o tradiție a filozofiei și a gândirii și a căutării înțelepciunii. Între acești oameni este greu să predici Evanghelia, nu pentru că Pavel n-ar fi putut face față unei dispute cu filozofii sau cu înțelepții din acea vreme, că putea să facă asta, era pregătit să facă asta. Însă Pavel știa că Evanghelia lui Hristos nu stă în înțelepciunea vorbirii. Și acești oameni trebuiau să fie convinși și convertiți de puterea lui Dumnezeu și de puterea Evangheliei. Și de aceea Evanghelia trebuia vestită cu simplitate. Și învățătura aceasta trebuia să fie pe înțelesul tuturor, nu doar al filozofilor și al învățaților, ci și pe înțelesul oamenilor de rând și pe înțelesul iudeilor, pentru că erau și iudei în Grecia. Deci acolo Pavel are parte de o descoperire și Domnul îi spune, am mult norod în cetatea aceasta și vedeți cât de eronate pot fi gândurile și judecățile noastre. Dacă un om ca Apostolul Pavel care ajunge în Corint consideră că nu mai e de stat aici, în orașul ăsta, nu mai e de predicat Evanghelia aici, cât de repede să pleci, cum a plecat și din Atena, nu l-a oprit Dumnezeu în Atena, dar l-a oprit în Corint și a intervenit și l-a ținut în Corint și înțelegem că Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu cunoaște toate inimile și Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai săi și cei care sunt ai Domnului și chemați de Dumnezeu trebuie să fie mântuiți. Și chiar dacă Pavel vrea să plece, Dumnezeu intervine, îl oprește, îi dă și asigurarea că sunt mulți în această cetate, mulți care sunt ai Domnului, ceea ce nu era adevărat în Atena. Vedeți că noi nu putem să emitem judecăți de niciun fel în ce privește oamenii din jur, în ce privește mântuirea oamenilor. Pot să fie mulți chemați de Dumnezeu aici în oraș și pot să fie foarte puțini în Brașov, de exemplu. Un oraș aproape, destul de aproape de Sibiu, dar care este mai mare decât Sibiu, mult mai mare decât, decât Sibiul. Dacă s-ar întâmpla o trezire spirituală aici în Sibiu și mii de oameni s-ar întoarce la Dumnezeu, cei din Brașov, să zicem, ar fi foarte frustrați. Păi uite aici lângă noi, la Sibiu, ce se întâmplă, hai să facem să se întâmple și la noi același lucru. Ce fac ei acolo? Hai să facem și noi ce fac ei, dacă la ei se poate, dacă la ei e adevărat, trebuie să fie și la noi. Asta e judecat omenească. Iată că ce s-a întâmplat în Corint nu s-a întâmplat în Atena, cu același om, apostolul Pavel, cu același slujitor al lui Hristos. Dumnezeu nu-l oprește în Atena, nu-i spune că în Atena mai am mulți, câțiva au trecut de partea lui. Dintr-o mulțime câți erau în Atena, câțiva au trecut de partea lui. Însă în Corint Dumnezeu îi spune că are mulți, am mult norod în cetatea aceasta. Și noi nu știm cât norod are Dumnezeu în cetatea aceasta, aici, în Sibiu. Nu știm cât are. Și pentru că nu știm, de aceea noi trebuie să ne facem datoria și să slujim spre slava lui Dumnezeu, mărturisind cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori avem posibilitatea. Din experiența apostolului Pavel putem să învățăm această lecție importantă, cum am mai spus și duminică, să nu emitem judecăți asupra a ceea ce este temporal, asupra ceea ce este trecător. Pentru că orice judecată am emite-o este subiectivă și de cele mai multe ori este greșită. Ci, dimpotrivă, să depindem de Dumnezeu, să știm că Dumnezeu știe toate lucrurile și noi să fim credincioși în lucru pe care Dumnezeu ni-l încredințează. Și încă o aplicație, nici să nu fim foarte frustrați în situația în care suntem noi, de exemplu, în situația aceasta în care nu se întorc oameni la Dumnezeu, parcă atâta indiferență, parcă este atâta, nu chiar împotrivire, că nu putem să spunem că este împotrivire, dar este mare indiferență pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu sunt interesați să vină să asculte Evanghelia, nu sunt interesați să o asculte nici pe stradă, nici acasă, să mergi, să stai de vorbă cu ei. Și s-ar putea să fie doar câțiva care să treacă de partea Domnului, s-ar putea să fie mulți. În lipsa unei descoperiri din partea lui Dumnezeu, rămâne aceeași responsabilitate a noastră. Nu suntem chemați, ca Apostolul Pavel, să mergem până la marginile pământului și să aducem neamurile la ascultarea credinței. Apostolul Pavel avea chemare să meargă și mergea din cetate în cetate și predica Evanghelia. Noi avem familii, noi suntem, avem servici, avem casă, locuință, avem un domiciliu, suntem legați de un anumit loc și pentru că nu călătorim și nu plecăm dintr-un loc în altul, în locul unde suntem, aici unde suntem așezați, spune Apostolul, fiecare să fie credincios Domnului și să stea în starea în care l-a așezat Domnul. Dacă starea aceasta trebuie să se schimbe, Dumnezeu va interveni și o va schimba. Și în prima parte, versetele 1 la 6, am meditat la ce-am numit înșelarea idolatriei. Pentru că și este o mare înșelare idolatria, pentru că este iluzorie. Este o lucrare a omului, o imaginație, o izvodire a minții omului. Asta putem să spunem noi, care am fost luminați de Duhul lui Dumnezeu și știm că este un singur Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Însă cei care sunt în întuneric nu știu asta. Și ei îl caută pe Dumnezeu și caută Dumnezei și își fac tot felul de Dumnezei și niciunul nu are pricepere, spune Dumnezeu prin profetul Isaia, că din același lemn din care o parte a tăiat-o și a făcut foc și și-a făcut mâncare și s-a încălzit, din același lemn, din altă parte, face un chip turnat, un chip cioplit și îl pune în fața lui și se închină înaintea lui că din cauza acestui lemn el trăiește, supraviețuiește. Dar nu poate gândi mai departe cine a făcut să crească acest lemn. Cum a apărut la întâmplare lemnul? Păi nu, că a ieșit din pământ, a ieșit din sămânță. Dar pământul de unde-i? Cum ați auzit și duminică, poate întâmplarea, de fapt, aparține fratelui Richard Wurmbrand. Un ateu zice, acum noi putem să facem și să creăm tot, nu mai avem nevoie de Dumnezeu și de credința în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, atunci fă și tu ceva, creează și tu ceva. O păpușică, de exemplu, creează, fă și tu așa o păpușică. Ha, nimic, mai simplu, zice el, și iese afară și pune mâna pe pământ să facă din pământ. Stai, nu așa, cu pământul tău. Deci fă o păpușică cu pământul tău, asta înseamnă să creezi ceva. Și dacă, păi din ce? Din nimic? Ce poți să faci din nimic? Cum să-l faci? Cum să-l modelezi? Nimicul. Numai Dumnezeu poate să aducă în ființă existența și lucruri din nimic. Deci idolatria este o mare înșelare. Sunt mulți dumnezei și sunt mulți domni și sunt mulți idoli și sunt mulți zei și pe pământ și în cer. Și oștirea cerurilor, oamenii se închină la aștri, la stele, la lună, la soare, la constelații, se tem de semnele zodiacului și așa mai departe. Și pe pământ sunt și mai mulți idoli decât în cer, că nu-i cunosc ei pe cei din cer decât ce au reușit ei să identifice poate 12 constelații mai mari, însă pe pământ sunt sute de milioane de idoli. În final, este un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor și în fața căruia toți trebuie să dea socoteală. Și acum, în partea a doua, încurcătura idolatriei, versetele 7 la 13. Deci dacă este înșelare, înșelarea duce la o mare încurcătură. Orice om care este înșelat, când își dă seama că e înșelat, dintr-o mare încurcătură. Până nu-ți dai seama că ești înșelat, s-ar putea să ai niște bănuieli, dar nu e sigur. Însă când ți-ai dat seama că ai fost înșelat, se întâmplă multe lucruri. Atunci ești într-o mare încurcătură. Cu ani în urmă, erau mulți înșelați la casele de schimb valutar. Erau tot felul de șmecherii acolo și tot felul de șmecheri. Și acum se mai întâmplă, dar mai rar. Și mulți încercau să schimbe acolo ca să obțină bani mai mulți. Și după la 5 minute, la 10 minute, după ce omul a dispărut, și când lua banii, vedea că sunt numai jumătate din banii pe care trebuia să-i ia. Deși eu număra pe toți. Și el a văzut cu mâna lui când mi-a numărat pe toți. Și când i-a numărat, el nu mai era decât jumătate. Atunci încep să te treacă transpirațiile. Și ai dat timp înapoi, dacă ai putea cu un sfert de ceas, să nu mai intri în încurcătura asta. Idolatria este o încurcătură și mai mare, probabil este cea mai mare încurcătură în care poate să intre un om. Pentru că de închinarea pe care un om o aduce cuiva depinde destinul lui. Dumnezeu vrea închinători în duh și în adevăr și Dumnezeu ne-a creat pe toți închinători și spune Cartea Faptele Apostolilor că noi trebuie să ne silim să-L căutăm bâșbâind, măcar că El nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu trebuie să fie căutat. Și pentru cei care îl caută din toată inima, Dumnezeu promite că se lasă să fie găsit de ei. Și acum să vedem în ce stă această încurcătură. Întâi, întinarea ignoranței, versetul 7. Nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor care este slab este întinat. Deci ignoranța, lipsa cunoștinței, nu toți au cunoștința aceasta. Unii sunt ignoranți în privința acestei realități spirituale. Și această ignoranță îi întinează. Cugetul, conștiința slabă, care nu este încă întărită în credință, se clatină ușor, ci se întinează ușor și se întinează chiar de această realitate iluzorie a idolatriei. Scos din întuneric și adus la lumină, încă mintea lui este la multe lucruri din trecut. Știți că și mulți din israeliții care au fost scoși din Egipt nu mai aveau treabă cu egiptenii, nici cu vătășeii care îi băteau, nu mai aveau treabă cu faraon, nici cu cei care veneau să le ia copiii, să-i arunce în Nil sau să nu-i lase să nască. Au scăpat de toate acestea și totuși în mintea lor erau multe lucruri încă din Egipt. De fiecare dată când le mergea greu, dintr-o dată își aduceau aminte de Egipt. Deci au lăsat în urmă și de cât de bine le mergea în Egipt. Paradoxal, își aduceau, acum credeau că în Egipt, sau spuneau că în Egipt le mergea bine. Ne aducem aminte de ce aveam în Egipt și acolo nu ne costa nimic toate aceste lucruri, însă când spune că erau vătășei și toți erau fără nicio milă asupra egiptenilor și că strigătele disperate ale copiilor lui Israel au ajuns la urechile Dumnezeului oștilor, despre asta nu și-au mai adus aminte. Și parcă ar fi ales situația din Egipt. Vedeți că trecutul nu se duce, nu se șterge așa repede, încă rămân sechele din trecut și pot să rămână o perioadă și poate chiar ani de zile, până când omul se întărește în credință și până când poate să meargă pe picioarele lui. Dacă aduceți aminte la ciclul de lecții, primele lucruri întâi sau primii pași pe calea credinței, ultima lecție se încheia cu acest îndemn. Acum Acum umblă pe picioarele tale. După ce ai parcurs aceste lecții, după perioada asta de timp în care te-ai întărit în credință și ai parcurs aceste virtuți creștine, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința fapta și așa mai departe, până la iubirea de oameni, acum umblă pe picioarele tale. Întinarea ignoranței. 2. Înțelegere a realității. Versetul 8. În contrast cu întinarea este înțelegerea. Deci nu numai informarea să știi, dar și să înțelegi ceea ce se întâmplă, să înțelegi realitatea. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Asta este înțelegerea unei realități spirituale care se manifestă prin ceva foarte concret, material, și anume carnea. Carnea era folosită la temple, în ritualurile păgâne, carnea era adusă ca jertfă zeilor și carnea era dedicată zeilor. Carnea era închinată zeilor. Așa se face că în Corint era o situație imposibilă pentru creștini. Dintr-o anumită perspectivă era imposibilă pentru că tot ce era în oraș, în măcelării, pentru că este un verset mai târziu, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, și se referă la carne acolo. Pe piață, de fapt, cuvântul este măcelărie, piața de carne. Să mâncați fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Cugetul care e slab, al unuia imediat se întinează, pentru că află carnea asta a fost dedicată, jertfită idolilor, deși nu a fost adusă în templu, însă toată carnea din oraș era dedicată idolilor și cei care voiau să aducă jertfă la templu doar o cumpărau din măcelărie și o duceau la templu. Era gata, ritualul era făcut, urma numai actul practic, să ducă și să aducă acest act de închinare în fața idolului, carnea era dedicată idolilor. Acum, ce era de făcut pentru cei din Corint? Dacă am luat-o ad literam afirmația aceasta, ei n-ar fi putut mânca carne niciodată. Toată carnea asta este întinată, e dedicată idolilor. Tocmai de aceea Apostolul Pavel intervine și le spune: un idol este tot una cu nimic. O dedicare de asta formală idolilor nu are absolut nimic de a face. Carnea asta e tot carne. Așa cum a fost înainte, nu o deosebește cu nimic. Mâncați orice se vinde pe piața de carne, fără să cercetați din pricina cugetului. Că dacă faceți investigații, cugetul unora care e slab, că numai cel care e slab face investigații, că obișnuit cu idolul. Nu cumva carnea asta să fi avut ceva, să fi fost cumva dedicată idolilor. Și atunci când află că a fost dedicată idolilor și și-o mâncat înainte, că nu a știut, dintr-o dată cugetul lui care este slab este întinat. Și Apostolul Pavel, ca să protejeze și biserica și cugetul fiecăruia individual, le spune mai târziu: nu cercetați din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce este pe el. Și orice luăm și orice mâncăm, și dacă e dedicat idolilor înainte, este sfințit acum prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Nimic nu-i întinat decât pentru cel care crede că este întinat sau spurcat. Toate lucrurile sunt curate pentru cei curați, însă pentru cei întinați nu numai carnea, ci și mintea și cugetul, toate le sunt spurcate, spune Apostolul Pavel. Dar pericolul ignoranței, ignoranța duce la întinare aproape inevitabil, și de aceea este îndemnul mereu să nu rămânem într-o stare de ignoranță, că ignoranța duce și, este și o stare de întuneric, mental, spiritual, ci trebuie să creștem, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. A doua epistolă a lui Petru se încheie cu aceste cuvinte: și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos este viața veșnică. Și Apostolul Pavel spune: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Deci cunoaștere, o cunoaștere continuă, un proces al cunoașterii care ține toată viața. Și cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât vom fi mai liberi. Cum spune aici, să nu ajungă libertatea asta o pricină de potignire pentru cel slab. Că unul înaintează tot mai mult în cunoaștere și devine din ce în ce mai liber în ce privește lucrurile acestei lumi, însă să nu uite că și el a plecat de jos. Și în urma lui sunt alții care sunt la început și care se frământă și ei cu problemele cu care s-a frământat el la început, și să nu facă cumva ca libertatea asta de acum, în care știe că totul e, tot ce e dedicat idolului este zero, că un idol este zero, și acum să facă ceva în virtutea acestei libertăți, în prezența celui care nu are cunoașterea aceasta, nu a ajuns încă la cunoașterea asta, și tocmai prin faptul acesta celălalt să fie întinat. Întinat până la urmă chiar de ceva care nici nu există în realitate. Dar pentru că cugetul lui este convins de lucrul acesta, el ajunge să fie întinat. Înțelegerea înseamnă plăcerea lui Dumnezeu. Nu Nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Să înțelegi ce te face plăcut lui Dumnezeu, ce îi face plăcere lui Dumnezeu. Nu carnea îi face plăcere lui Dumnezeu. Că eu mănânc carne, nu îi face plăcere lui Dumnezeu lucrul ăsta în sine. Dacă nu mănânc carne, nici acest lucru nu îi face plăcere lui Dumnezeu în sine. Că a mânca carne nu-i nimic și a nu mânca carne nu este nimic. Mâncarea este pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Dumnezeu le va nimici și pe una și pe, și pe cealaltă. Sufletul, Duhul este al lui Dumnezeu și trupul, spune, nu este pentru curvie. Deci ce-i face plăcerea lui Dumnezeu este o înțelegere superioară. Este o creștere în înțelegere și în cunoștință. Că nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Acum, între oameni, cum se întâmplă lucrurile? Deci cei care sunt vegetariani, ei ce cred despre ei înșiși? Ce credeți? Ce cred ei despre ei înșiși? Raportat la ceilalți oameni. Se cred mai buni, nu? Se cred mai sănătoși? Se cred mai frumoși? Era unul... Poftim? Că trăiesc mai mult? Parcă ar fi martorul Iehova. Ar vrea să trăiască aici pe pământ, să moștenească pământul. Deci asta e părerea celor care sunt... în general vorbim, probabil că nu toți, dar cam asta e regula. Cei care sunt vegetarieni se văd mai buni decât alții. Era o conferință aici, a fost o conferință la Sala Transilvania, în urmă cu câțiva ani, a adventiștilor reformiști din toată lumea. Adventiștii reformiști sunt cei care nu mănâncă carne deloc. Ei, la conferința asta, sigur că au participat și ceilalți adventiști și a fost o dispută acolo în hol. Între doi adventiști, unul care vindea DVD-uri și materiale, el era reformist, și unul care se uita curios acolo și întreba, era mai în vârstă și l-am recunoscut că era din biserica de pe Teclu și ăsta îi pune o întrebare la celălalt, celălalt îi dă un răspuns, deci erau tot ca Ioab și cu Amas, așa tot cu, i-a luneca sabia pe dedesubt la fiecare și ăsta mai bătrân îi spune până la urmă, voi sunteți din aia din 18:1, 18:1, păi Apocalipsa, că o știu pe de rost. Voi sunteți din aia din 18:1. Deci ăsta se vedea mult mai bun decât celălalt. Celălalt se vedea mai bun decât el. De la celălalt am vrut să iau și eu un DVD. N-avea. Mi-a luat adresa și... ani de zile mi-a tot trimis mesaje după aceea. Nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Să înțelegem care este plăcerea lui Dumnezeu. Care e plăcerea lui Dumnezeu? Păi spune în Ioan 4:34, Fiul lui Dumnezeu spune, mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu și să împlinesc lucrarea Lui. Să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Carnea, îmbrăcămintea, casa, știu eu, tot, slujba, tot felul de lucruri pot să fie în lumea aceasta, care să credem noi că ne-ar face plăcuți lui Dumnezeu, sau ne-ar face mai evlavioși, sau ne-ar face mai buni, sau ne-ar face mai smeriți, nu ne fac aceste lucruri. Răul și binele pleacă dinăuntru, din interior, pleacă din inimă. Nu-i nimic afară care să intre în om și să-l poată spurca, a spus Domnul, ci dinăuntru, din inima omului, ies, din om ies lucruri, nu intră, ies afară și sigur că ies și ce bagă înăuntru, că nu poate să bage rău și să iese afară bun, să se convertească chiar așa. 3. Împiedicarea celor slabi, versetul 9. Luați seama însă că nu cumva această libertate a voastră să ajungă o pricină de potignire pentru cei slabi. Împiedicarea celor slabi. Deci unul care ajunge la o anumită cunoștință în ce privește idolatria, în ce privește realitatea spirituală, inutilitatea idolatriei, și că idolatria nu-i decât o încurcătură, trebuie să fie foarte atent. Luați seama ca nu cumva libertatea voastră să ajungă o pricină de potignire pentru cei slabi. Asta poate să fie o piedică pusă în calea unui orb și acest lucru este păcat. Întotdeauna în biserică fiecare trebuie să aibă în vedere pe cei care sunt mai slabi. De aceea spune fiecare să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Sau fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Sau fiecare să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Și aici iarăși reamintesc, cu cât credința este mai mare, cu atât părerea despre sine este mai cumpătată. Deci să nu crede, astea nu cresc direct proporțional, cresc invers proporțional. La început cineva poate să aibă o părere foarte bună despre sine, după ce se întoarce la Dumnezeu, să se vadă foarte spiritual și să dea lecții la alții de sfințenie și de cunoașterea lui Dumnezeu, și deși el e numai la început și se hrănește cu lapte. Însă dacă este sincer și dacă ajunge cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu, care îi spune, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a ajuns să cunoască așa cum trebuie. Însă dacă ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, cu cât e mai aproape de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai păcătos, că se vede mai clar când se apropie de această lumină a lui Dumnezeu, se vede mult mai clar tot ce este întina, tot ce este pată pe mine. 4. Încurcătura idolatriei, versetul 10. Dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Aici este marea încurcătură. Deci cel care te vede pe tine să fie tentat să facă și el ca și tine, deși el nu are cunoștința aceasta și nu are nici încredințarea aceasta pe care tu o ai. În Romani 14, apostolul spune, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ori, iată, cineva o poate păstra pentru el și să nu o spună altuia, dar altul poate să o vadă. Și văzând-o, celălalt să fie tentat și el de încredințarea pe care o are celălalt, dar pe care el nu o are, și să facă același lucru, și când îl face, dintr-o dată este copleșit de un sentiment de vinovăție. Nu ne mai oprim aici. Ce ar însemna aici? Că șezi la masă într-un templu de idoli. Tu care ai cunoștință, șezi la masă într-un templu de idoli. Nu e vorba de un act de închinare. Că un creștin se duce într-un templu idolesc și se închină acolo, pentru că atunci n-ar mai fi un singur Dumnezeu pentru el, ar fi deja în idolatrie. Și asta n-ar fi cunoștință și ar fi ignoranță. Deci este o situație cu totul excepțională în care un credincios, unul care are cunoștința asta, să fie văzut într-un astfel de loc și să fie văzut mâncând acolo, dar nu aducând jertfă, nu închinându-se acestor idoli. De aceea spune Apostolul Pavel, mai bine, dacă cumva ajungi într-un astfel de loc, mai bine să nu mănânci, ca nu cumva să te vadă cineva mâncând acolo și să fie ispitit să o facă și pentru el este închinare, pentru că pentru el carnea asta este dedicată idolilor. 5. Înțelegerea jertfei lui Hristos, versetul 11. Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. De câte ori nu se întâmplă ca unii să alunece din cauza altora? Unii ajung să facă ceea ce îi văd și pe alții făcând. Văd pe alții făcând anumite lucruri care sunt inacceptabile pentru ei și pentru cugetul lor, însă pentru că fratele face asta și fratele e de multă vreme în biserică, nu-i ca mine, un începător, de ce n-aș putea să fac și eu lucrul acesta? Câți nu se întinează în felul acesta? El care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele, pentru care a murit Hristos. Deci, înțelegerea jertfei lui Hristos, să înțelegem că Hristos a murit pentru toți. Pentru toți cei care s-au întors la Dumnezeu, și cel care nu are această cunoștință, și cel care este la începutul vieții creștine, și el este tot fratele nostru. Și el este copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și el trebuie să fie ajutat și trebuie să fie învățat. Știți că le spune efesenilor, voi nu ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin ați fost învățați cu felul vostru de purtare din trecut. Cum ați fost învățați să lepădați felul de purtare din trecut și cum să vă purtați acum. Și acolo le dă niște sfaturi foarte concrete, foarte simple, foarte practice, așa cum puteau să înțeleagă cei care ar fi trebuit să învețe de multă vreme și încă n-au învățat. Nu vă mințiți unul pe altul. Toți înțelegeau asta. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Sau să nu apună soarele peste mânia voastră. Mâniați-vă sau cutremurați-vă și nu păcătuiți. Sau cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă să dea și celui lipsit. Deci astea lor lucruri de început foarte simple. Și așa le vorbește Apostolul Pavel acestora care ar fi trebuit de mult și totuși n-au învățat. Și știți cum le vorbește și aici corintenilor sau evreilor cărora le spune de mult trebuia să fiți învățători. Dar aveți nevoie iarăși de cele din tâi adevăruri sau adevărurile începătoare ale lui Hristos. Aveți nevoie iarăși de lapte și nu de hrană tare. 6. Identificarea cu Hristos, versetul 12. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Cum ne identificăm cu Hristos? În slăbiciune. Ne identificăm cu Hristos în slăbiciunea altora. În slăbiciunea altora. Dacă întoarcem câteva pagini, la Romani, capitolul 15, zice apostolul: noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Din ce cauză? Din cauza lui Hristos. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și după cum e scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și toate aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Identificarea cu Hristos în slăbiciune. Am mai putea să notăm aici un pasaj, 2 Corinteni 13 cu 4 și 5. Hristos a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Și identificându-ne cu El și noi putem să spunem, am fost răstignit împreună cu Hristos. Prin slăbiciune, în slăbiciune omenească, în firea păcătoasă. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și 7, încheierea disputei. Versetul 13, prima parte. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne. Cum se poate rezolva, cum se poate încheia disputa asta? Nu prin dispută de vorbe, nu prin controverse, nu prin criticarea celuilalt, nu prin a încerca să-l convingi pe celălalt, că nu poți să-l convingi acum. În starea asta în care este, nu poți să-l convingi, ca și cum ai încercat la un copil de clasa întâia să-i explici teorema lui Pitagora generalizată. Păi nu poate, în niciun caz nu se poate, numai dacă e un geniu, ce știu eu, cum s-a născut. Dar altfel nu se poate, deci este o pierdere de vreme și este o păcătuire împotriva lui Hristos. Este o lipsă de înțelegere a realității spirituale. Deci disputa se încheie prin renunțare. Prin renunțare. Este și o vorbă că cel mai deștept cedează. Cel mai deștept cedează. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne. Mai este încă o vorbă care spune că poți să câștigi disputa, dar ai pierdut relația. Deci poți să câștigi o dispută, poți să aduci argumente cuiva să-l copleșești cu argumente, că ești mai pregătit în privința asta și omul rămâne mat, deci fără niciun fel de răspuns, dar ai câștigat disputa, dar ai pierdut omul. Ori scopul este câștigarea omului, nu a disputelor. De aceea disputele trebuie evitate și disputa se încheie prin renunțare. Dacă păcătuiți astfel împotriva, așa, de aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne. Cineva ar putea să zică, de ce se o devine că e cugetul lui slab? De ce să nu mănânc eu carne din cauza lui? Nu? Că mie îmi place carnea. Deci, poate spune, dacă ține atât de mult la carne, cum a spus eu de un unghi al meu, îi se recomanda să țină regim, să nu mai mănânce carne. Zice, mai bine mor decât să nu mănânc carne. Și-a mâncat carne până a murit. Și-a murit. Deci, nu a putut. Deci carnea era, de ce, vedeți de ce Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, că aveam postul, n-am avut anul ăsta, în luna ianuarie aveam post, un fel de post, un regim, să spunem, alimentar fără carne. Și în luna august sau septembrie aveam iar o perioadă și fără carne și fără orice fel de grăsime animală. Și unii ziceau, păi ăsta nu-i post. Ce post e ăsta? E o judecată și asta, să spui că nu-i post. Poți să spui că nu-i post dacă vrei. Și mă gândesc că cei care au spus așa nici n-au postit. În felul ăsta, că au desconsiderat asta, că ăsta nu-i post. Ce fel de post poate fi ăsta? Dacă erau maturi spiritual și li se părea că postul ăsta e prea slab, ar fi postit ei mai bine și mai mult. Puteau să postească de tot. Dacă vreau o lună de zile nu mureau, puteau să postească 30 de zile și să nu știe nimeni. Tu când postești și tu când te rogi, însă în momentul în care vii și rostești și emiți o judecată asupra altora sau poate chiar asupra unei biserici care au hotărât să se abțină de la anumite lucruri într-o perioadă de timp. Și știți că spuneam, și eu cred asta, că orice fel de abținere, orice fel de renunțare în ceea ce privește firea pământească, este post. Pentru o perioadă de timp. Apostolul Pavel spune că și abținerea de la relația intimă dintre soț și soție poate să fie post. Să nu vă lipsiți de datoria de soț decât pentru o vreme când vă îndeletniciți cu rugăciunea și cu postul. Vedeți cum se leagă postul și de chiar de așa ceva? Deci, să nu ne înșelăm și nici să nu judecăm și nici să nu disprețuim, ci să ne îndemnăm unii pe alții în ceea ce este bine. E bine pentru om să nu mănânce carne. Dacă e bine să nu mănânce carne și dacă toată biserica a hotărât că luna asta nu mâncăm carne, este un lucru bun. Foarte bun. Și de ce atunci cineva să ne judece această libertate pe care o avem în Hristos? Deci nu trebuie să permitem ca cineva să ne judece nici cu privire la o mâncare, nici cu privire la băutură, nici cu privire la o zi de sărbătoare, pentru că trupul este al lui Hristos. Concluzia este iubirea de frați. Ultima parte a versetului 13. Ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Asta este iubirea de frați. Iubirea de frați, iubirea de oameni. Ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască, să fiu dispus să renunț eu la lucruri care sunt de prea, prea mică importanță. Și acum, iubirea de frați înseamnă Filadelfia, nu? Asta e concluzia. Deci concluzia la Corint este Filadelfia. Iubirea de frați. Și Filadelfia suntem noi. Sau trebuie să fim noi. Și numele ne obligă la asta, cum a spus împăratul Macedon, Alexandru Macedon, unui ostaș care a dormit în post. Și când le-a cum te cheamă, greu așa o scos că îl cheamă Alexandru. Și împăratul îi spune, fiu un Alexandru, sau schimbă-ți numele, că porți numele împăratului, e rușine să dormi în post. Deci împăratul, un mare viteaz, deși tu, dacă porți numele împăratului, trebuie să fii ca el. Dacă purtăm numele împăratului, dacă ne numim Filadelfia, iubire de frați, să iubim pe frați ori să ne schimbăm numele, nu? Deci e greu de să ne schimbăm numele, e mai ușor să iubim pe frați.